для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Валянціне Браніславаўні Караткевіч, якой гэты раман абяцаў 10 год назад з удзячнасцю. Частка першая. Грозные тени ночные. Чаго мне, чорт пабірай, пачаць з таго прадвесня, калі за акном было сутонне і мокры снег? А што вам да леташняга снегу і сутонне? Пачаць з таго, хто я такі, а што вам урэшце да мяне, звычайнага чалавека у вялізным горадзе, і нашто вам мая самахарактарыстыка? Адразу браць быка за рогі і расказваць? А якое я маю права на вашу ўвагу? Тое права, што вы заплацілі грошы? Дык мала, за якія паршывыя гісторыі людзі плацяць тыя грошы. Разбягаюцца думкі. Усё тое, што адбылося, яно датычыцца мяне, а не вас. І патрэбна гэта, пакуль тое не вам, а толькі мне. Хіба толькі мне? Так, пакуль я не раскажу усяго, толькі мне. Я ведаю, з чаго пачну, паколькі да часу гэта толькі мая гісторыя, я пачну з самаапраўдання. І толькі пасля перайду да таго, хто я такі і што здарылася ў той снежны і мокры сакавіцкі вечар. І каб вы не сказалі, а што нам да ўсяго гэтага, я абяцаю, што раскажу вам самую дзівосную і неверагодную гісторыю майго жыцця. А можа таму, што гэта было са мной, мне здаецца, што гэта нават самая неверагодная гісторыя, якая толькі адбылася на зямлі беларускай за апошнюю чвэрць стагоддзя. Урэшце, мяркуйце самі. Розныя дурныя чуткі ходзяць пра яе, пра маё злачынства, пра той закрыты працэс, на якім я нібыта быў ці то падсудным, ці то сведкам. Наконт падсуднага глупства не хадзіў бы я на волі, каб быў падсудным, а паколькі справа была звязана з забойствам, з некалькімі забойствамі, то неяк надта ўжо хутка я падсудны ў воскрес на гэтай зямлі. Але цень праўды быў у ценю падазрэння, які часова лёг на мяне. Сведкам я таксама не быў, быў я дзейнай асобай, магчыма, занадта дзейнай. Часам больш, чым трэба было, рабіў дурасці і рабіў разумныя рэчы, блытаў і ішоў проста да мэты. Але без мяне альшанская таямніца, нумар справы з часам знойдзеце ў архівах, не была б не толькі развязаная, але не дайшла б і да сярэдзіны развязкі. Ёю проста ніхто не зацікавіўся б. Цень чуткі, цень плёткі таксама абражае чалавека. І вось цяпер, праз некалькі год, я магу ўрэшце давесці сваё апавяданне да канца, аддаць вам, крыху выстраіўшы і ўпарадкаваўшы свае даведзеныя з большага да ладу нататкі. Ніхто не супраць, а менш за ўсё я сам. Разблытаны апошні вузел, усё высветлена да яснасці. Што датычыцца маёй тагачаснай, гэта гісторыя дужа змяніла мяне натуры, я нічога не правіў. Хай ён будзе такі, які быў. Гэта ж ён тады перажываў, думаў і дзейнічаў. О, як мяняецца чалавек! Усё новае і новае і новае наплывае на душу, новыя думкі, погляд, страсці, туга і радасць. І сам здзіўляешся сабе, колішняму. І шкада сябе колішняга, і немагчыма, да і не хочацца вярнуць былое. Я аддаю вам яго, я аддаю вам сябе на суд строгі і бесстаронні. Візіт устрывожанага чалавека. Прозвішча маё Косміч. Хрышчаны, гэта ўсё бабця, Антонам. Бацьку, калі хочаце ведаць, звалі Глебам, маці Багуславы. Занятак бацькоў да рэвалюцыі. Бацька, скончыўшы гімназію, якраз паспеў на зялёнага і махно. Маці гады тры, як кончыла гуляць у лялькі. Я даю вам гэтую разгорнутую анкету каб не гаманіць доўга. Анкету з дабаўленнем міліцэйскага апісання прыкмет. А раптам нешта нараблю, асабліва пры маёй схільнасці ўблытвацца ў розныя прыгоды, на якія мне да таго ж шанцуе. Мне 38 год, без малога. Стары кавалер, як казала мая знаёмая Зоя Пярэрвінка, з якой у мяне тады якраз канчаўся, а мабыць такі канчаўся кароткі, як заўсёды не вельмі ўдалы раман. Гэткі стары кавалер, які за вайной ды навукай не ажаніўся, а цяперака позна ўжо. Жыццяпіс гэтага старога кавалера пададзены пунктірам. На 2 гады раней, чым трэба, скончыў школу шчанюком з мокрым пыскам у 41-м, напярэдадні. З выпускным балем, дзяўчынкаю ў белым і вальсам да раніцы. Ха, дурны, збіты, зацяганы дрэннымі пісьменнікамі прыём, але тут так і было. На жаль, тугу. Таму што той раніцай 2 першыя бомбы упалі на паштамт і кінатэатр. Мы з ёю былі у кінатэатры. Так што ўсё гэта здарылася на маіх вачах. Трос перад ваенкомам пасведчанне аб заканчэнні школы. Пашпарта яшчэ не было, але паверылі. Быў здаровая, словам, вымахала доўбня, узялі. І сербануў я тут спаўна, родны гарадок. Адступаем. Над паравым млынам адзіны ўцалелы рэпрадуктар і з яго бравурны марш. І нараўлянін, каляда, камандзір майго аддзялення, увесь у пыльных бінтах, разануў па ім з аўтамата. Мала іх яшчэ тады было, ледзь не адзінкі. Разануў, каб не звягаў паразіт. Тут і скончылася мая узнёслая маладосць. Тут, а зусім не тады, калі мы прыкрывалі адыход нашых і каляду забілі, а мяне, засыпанага зямлёй, узялі ў палон. Было гэта паўночней Оршы. Я ўцёк з эшалона пад Альберцінам, і тут жа ў Слонімі ледзь зноў не трапіў. Уратаваў мяне дзядзька Здзіслаў Крыштафовіч. Як толькі яго не хвалілі, паслугівач і падбрэхіч, і... Немцы пасля ў канцы 42-го павесілі яго, харошага чалавека, у вёсцы пад Слонімам. І добра хаця тое, што ўжо 10 год стаіць яму ў той вёсцы помнік. Ось так, сябры. Партызанка, зноў армія, моцна зранены ля Пацдама, дэмабілізаваны. І пачалі мяне тут ва ўніверсітэце вучыць уму маразму. У 51-м атрымаў дыплом, у 54-м аспірантуру скончыў. Дзіўлюся, як ад усёй гэтай навукі не стаў непапраўным дубам. Дысертацыю абараніў па 16-му стагоддзю дзеячы рэфармацыі гуманісты. Стаў кандыдатам, спецыялістам па сярэднявяковай гісторыі, неблагім палеографам. Напісаў некалькі дзясяткаў артыкулаў, 3 манаграфіі, можна і доктарам рабіцца. Збіраюся, вось-вось. Малады, таленавіты доктар гістарычных навук. Тьфу. Асобныя прыкметы. Светлы шатен, вочы сінія, Нос сярэдні, рот шчылінаю ў паштовай скрынцы на галоў паштамце. Морда сумесь варага з познім неандэртальцам. Рукі граблямі, ногі доўгія, нібы ў палескага злодзея. Спартыўныя дадзеныя. 191 сантыметр росту, 89 кілаграмаў вагі. Плаванне першы разрад, фехтаванне другі, а каб вы спрахлі, адносіны да баскетбола, мог бы і ў баскетбол. Але на першай трэніроўцы нехта выцерся аб мяне потнай спінаю. Ой, разумееце, не рабочы пот, не, не жаночы, а з рэзкага паху. Ой, валасатага цела, якое ледзь не сплывала тлушчам. Кінуў гэтую справу, грэблівы занадта. Футбола не люблю, у гімнастыцы нуль, не ведаю, ці здолею 15 разоў падцягнуцца на турніку. Вось, здаецца, і ўсё, што цікавіць людзей. Фу, а наконт таго, чым дыхаю, што толькі маё, дык гэта розшукі ў мінулым. Акрамя вышэй памянёных прац напісаў яшчэ некалькі, накшталт, ну, строга абгрунтаваных, дакументальных, гістарычных дэтэктываў. Ці што? Некаторыя з'явіліся ў часопісах, некаторыя яшчэ чакаюць. Злы лёс роду Галынскіх, забойства ў Дурынічах і гэтак далей. Калі вось гэтая гісторыя вас зацікавіць, я з часам пазнаёмлю вас і з тымі. Смешна? І праўда смешна. Навуковы работнік і раптам Пінкертонаўшчына ў мінулым. Мне таксама смешна, затое цікава. І вось, пісаў я, хутчэй ад жадання перамагчы пачуццё сваёй непаўнацэннасці, бо пісьменнік з мяне нікудышны, гэтыя творы папулярнага цяпер жанру пісаў, беручы замест таленту, уменнем разабрацца ў блытаніне, актаў, фактамі і логікай пісаў і не ведаў, што ў той вечар лёс цераз аднаго устрывожанага чалавека ублытае мяне ў сапраўдны дэтэктыў. У той брыдкі сакавіцкі вечар я якраз рыхтаваўся да работы, шчыра кажучы, не цярпелася дарвацца да яе. Многія месяцы я займаўся не тым, чым хацеў. Для мяне гэтыя першыя хвіліны ледзь не найбольшая асалода ў жыцці. Метадычна раскласці на стале рэчы. Чыстая папера справа, злева месца для спісанай. Справа крыху далей вымытая да рыпення попельніца. Ля яе нечапаны, абавязкова нечапаны пачак цыгарэт. Дзве ручкі запраўлены чарнілам. На падаконні злева свежа змолатая кава ў герметычным слойку і кававы апарат. На стале ані парушынкі. Сам ты только что погаліўся, узяў ванну, абавязкова надзеў новую чыстую кашулю. Перад табою бялюткі аркуш ільснянай паперы, і зялёная лямпа кідае на яго яркае ў салатавым паўзмроку кола. Ты можаш адкласці работу да раніцы, усё адно унутрана ты падрыхтаваны да яе, а можаш сесці і зараз. І чорт яго бяры, што за вокнамі шалее, і коса імчыцца мокрая тхлань сакавіцкага снегу, што за ім ледь відны вулічныя сіратлівыя ліхтары, скурчаныя тені прахожых, рухомы вежавы кран непадалёк і чырвоную іголку тэлевышкі наводдаль, нічога, што так тужліва калоцяцца аблепленыя снегам дрэвы і так бяздонна блішчыць пад рэдкімі ліхтарамі асфальт, няхай у цябе цёпла. І ты ўвесь і скурыю, і нутром падрыхтаваны да вялікай работы, адзінага пэўнага, што ў цябе ёсць. І ўсё гэта, як быццам чакаеш найдарожшага спаткання, а яно чакае цябе, і сэрца замірае і падае, і незайманы цнатлівы ліст паперы чакае першага пацалунка пяра. Званок. Я ўнутрана вылаяўся, але стол быў прыбраны і чакаў, і мог чакаць да заўтра, і можа гэта было яшчэ лепей, як лепей чакаць дарагога спаткання, каб даўжэй адчуваць лікуючую непатольнасць. Легчы спаць, ведаючы, што заўтра прынясе першую, заўсёды першую радасць, і прачнуцца з адчуваннем гэтай радасці, і ўстаць, і ўзяць яе. Да таго ж званок быў знаёмы, толькі для сваіх. Ды і хто пацягнуўся б некуды з хаты ў такую сабачую золь без пільнай патрэбы. Я адчыніў дзверы. На пляцоўцы стаяла, дыгаючы як жораў нагамі, худая, тонкая постаць у цёмна-шэрым паліто, саматканым клятчастым шаліку, тоўстым як коўдра і ў бабровай шапцы. Бабёр гэты ад расталага снегу, шчыра кажучы, дужа нагадваў кошку пад дажджом, вярнуўся ў родную стыхію. «Заходь! Мар'яне!» Ён нібыта юкнуў у перадпакой, ляпнуў за сабою дзвярыма, уздыхнуў і толькі тады сказаў:
«А быць і таму палацу князькаму багату, як касцёл, ды і надалей фундаваць касцёлы».
«Мы з ім любілі часам паразмаўляць у стылі барока». Але на гэты раз жарт у яго не атрымаўся. Занадта бязраднай была ўсмешка, занадта няўпэўнена расшпільвалі паліто худыя доўгія пальцы.
Гэта быў Мар'ян Пташынскі, адзін з нямногіх маіх сяброў.
Ларнік, вучоны і сапраўды адзін з лепшых у краіне знаўцаў архіўнай справы. Вядомы, праўда, значна больш як калекцыянер-аматар. Калекцыянер амаль неверагодна абазнаны і ўзброены найглыбейшымі ведамі, беспамылковым густам, сабачым нюхам на фальшывае і сапраўднае, сталёвай інтуіцыі і чуццём на падробкі. Мы з ім любім адзін аднаго. Ён ледзь не адзіны чалавек з вучонага свету, які не ставіцца іранічна да маіх гісторыка-крымінальных розшукаў. А я люблю ягоныя бясконцыя апавяданні аб рэчах, паперах, пячацях, манетах і ўсім такім іншым. Абодва мы кавалеры, ад яго пайшла жонка, пустенькі коцік, актрыса. Абодва ў вольны час ловім рыбу і спрачаемся, абодва прымаем адзін аднаго такімі, якімі мы ёсць. І вось менавіта таму, што я ведаю яго як сябе, Я адразу сёння заўважыў, што ён не той, не такі. С пытаннямі, аднак, лезці не стаў. Запарата якраз забубніла, запырхала, палілася ў хмарках пары, чорная і льсняная на выгляд кава. Вып'еш? Ну, хіба вадой развёўшы, выгляд у яго быў вінаваты і беспарадны. Разбаўляць такую раскошу вадой, гэта было злачынства, але я не пратэставаў. У Мар'яна нядаўна быў мікраінфаркт. Нельга мне, сказаў ён, а зусім без яе не магу. Хутка ў наш час зношваюцца людзі. Паспытаў Маутхаўзена яшчэ сяго таго. Дзіва, што такое сэрца ў 40 год. Ён трымаў філіжанку доўгімі пальцамі і больш нюхаў, чым піў, і ноздры ягоныя трапяталіся ад асалоды, як у Адама ля забароненага дрэва, і аблічча ў яго было тое, што ў кепскіх раманах называюць артыстычным, просты нос, бліскучыя цёмныя валасы, глыбока пасаджаныя немалыя вочы. Я любіў яго, ён быў мой друг.
Слухай, Антось, мяне, напэўна, хочуць забіць.
Мне здалося, што я не дачуў.
Так-так, забіць.
І варта, сказаў я. Такую святую Барбару пусціць, аддаць у рукі гэтаму гандляру ад калекцыянерства? Мілютіну, Эцьку?
Я не жартую, Антось.
Толькі тут я зразумеў, чаму ён сёння не той. На ягоным абліччы, звычайна такім паблажлівым і сардэчным, сяброўскім і ад прыроды добрым, ляжаў тень. Тень сталай трывогі, той, што ані на хвіліну не адпускае, гняце, цісне, задушвае ўвесь час сэрца.
Шаноўныя слухачы, прагучалі першыя старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.